Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Da det klart for episode 31. Her får du fortsettelsen fra forrige gang, men før vi tar turen til Grimstad, vil jeg si noen få ord om hvorfor jeg så opptatt av akkurat denne tematikken. I min hverdag på psykiatrisk poliklinikk sitter jeg også i inntaksteamet. Der bestemmes hvem som skal få rett til helsehjelp på bakgrunn av søknader fra fastlegen. I perioder det mange søknader, og mange blir dessverre avvist. Et ganske dystert, men interessant faktum at over halvparten av søknaden til poliklinikken i enkelte perioder rehenvisninger. En rehenvisning betyr rett og slett at personen har vært til behandling for psykiske plager tidligere, men av ulike årsaker nå har fått et tilbakefall og søkes inn på nytt for mer behandling. Siden det så mange rehenvisninger, det nærliggende å tro at de som får hjelp i poliklinikken ikke får den hjelpen de trenger, eller at hjelpen ikke tilstrekkelig eller har noen langvarig effekt. Man kan forestille seg mange årsaker til en slik hypotese. Min mening at pasientene på poliklinikken hvor jeg jobber, får den beste samtaleterapeutiske behandlingen som tilgjengelig. Men problemet at man sjelden kan kurere psykiske plager med samtaleterapi alene. I dagens episode skal jeg forsvare en påstand om at mennesker som sliter psykisk trenger samtaleterapi, men at mange også trenger fysisk aktivitet, hjelp til å komme inn i arbeidslivet, medisiner, bedre kosthold, forståelse for meditasjon, innsikt i psykologiske mekanismer, sosial trening, følelse av fellesskap, filosofisk ettertanke, mye mer. Jeg tror at man i den såkalte spesialisthelsetjenesten misforstår hva det vil si å være spesialist. Å være spesialist betyr ikke at man snevrer seg inn på spesifikke metoder, men at man har evnen til å se dybden og bredden i et problem. En god spesialist i psykisk helsevern forstår at psykiske plager et så sammensatt problem at kuren nødt til å speile denne kompleksiteten. Det ikke alltid at samtaleterapi alene tilstrekkelig. Vi må vite hva som hjelper for hvem og hvorfor det hjelper, og vi må ha muligheten til å intervenere på mange forskjellige måter for å kurere psykiske plager. Som sagt har dette vært en av mine kjepphester i mange år, og i denne episoden forsøker jeg å overvise studentene i helsefag ved Universitetet i Agder. Også denne gangen refererer jeg til en plansje. Den har jeg lagt ut i shownotes som du finner på webpsykologen.no under fanen Webpsykologens podcast og episode 31.
Min jobb, som jeg skal fortelle dere om, handler om å sitte i det som kalles for inntaksteam. Det gjør jeg hver fredag fra klokka 8 til 12. Og den prosessen som foregår i inntaksteamet, den kan fortelle noe om, om den modellen her også. Og det, setter det, det det jeg prøver å sette det litt ut i, ut i praksis. Her har vi, som jeg nevnte, vi har fire forskjellige vitenskapelige disipliner, kan man si. Vi har humanvitenskap, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Og psykologiens som på en måte, essensen av psykologi at den ligger i spenningsfellet mellom alle disse vitenskapene og forståelsene. Det er også gjenspeiles i yrkesgruppene som jobber i psykisk helsevern. Vi har fagfolk som på en måte er spesialister innenfor alle disse kvadrantene, bortsett fra at vi ofte glemmer eller bortsett fra at vi ofte ikke har tilgang på sosionomer kanskje som jobber med systemer. Men etter hvert så får vi tettere og tettere samarbeid med NAV, sånn at vi kan løse den problemet i den kvadranten også sannsynligvis. Det et sånn aktivt område hvor man jobber mye for å få til en bedre samhandling mellom, mellom spesialisthelsetjenesten og NAV og andre og jobbmarked og så videre. Men når jeg sitter i inntaksteamet så sitter jeg der fordi at jeg skal vurdere hvem som skal få hjelp i spesialisthelsetjenesten. Fastlegen sitter på sitt kontor med mennesker som på en eller annen måte har et problem som fastlegen ikke kan løse, så henviser han til spesialister på det problemet. Så som regel så det jo fastlegene vi får henvisninger fra. Og da kan man se for seg at det sitter en dame på kontoret til fastlegen, kvinne 42, som har vondt i kroppen. Fastlegen har arrangert både røntgenbilder og blodprøver, men denne smerten til denne dama, den synes ikke på hverken røntgenbildene eller på blodprøvene. Så her det smerte i kroppen uten at det har noen fysisk forankring, ser det ut til. I hvert fall så finner man ikke noe. Og da tenker kanskje legen etter hvert at det kanskje det kan være noe som heter fibromyalgi, en type psykosomatisk sykdom, og så kan de henvise til psykisk helse. Nå det sånn at det, jeg tror nesten de fleste områder av helsevesenet, så kanskje på alle områder i livet, så det ofte kapasitetmangel. Så at vi har veldig mye å gjøre, vi har ikke nok behandlere til å kunne ta alle søknadene. Så i dette inntaksteamet så må vi sile ut hvem har rett til helsehjelp og hvem har ikke rett til helsehjelp. Så mange blir jo avvist også. Det kan godt være at kvinne 42 har blitt avvist i inntaksteamet, det vet jeg ikke. Men når jeg sitter i inntaksteamet, så kan vi se for oss at det kommer en søknad som heter kvinne 42 mot i kroppen. Den selvfølgelig litt lengre enn det, men det overskriften på den søknaden. Og hvis vi sier at okay, hun har rett til helsehjelp, vi skal se om vi kan hjelpe henne, for her har fastlegen forsøkt mange kroppslige intervensjoner, men det funker ikke, og de kan ikke se smerten, så han tenker at den har en slags psykologisk forankring, denne smerten. Så da tar vi dette mennesket inn, og så i og med at vi har litt kapasitetproblemer, så er det ikke, vi har ikke noen eksperter på fibromyalgi heller. Vi har bare mange forskjellige klinikere som jobber med litt ulik bakgrunn. Vi har mange psykologer, vi har litt færre psykiatere, og så har vi en del sykepleiere, vi har ergoterapeuter, fysioterapeuter. Det mange forskjellige faggrupper med forskjellig kompetanse som skriver seg fra de forskjellige kvadrantene. Og hvis vi tar et slags eksperiment, et slags tankeeksperiment med kvinne 42, så blir hun da fordelt til den personen i vårt system som har kapasitet. Og da kan vi si for eksempel at Niklas har kapasitet. Og Niklas, han psykiater. Og kanskje Niklas liksom typisk psykiater. Han vet veldig mye om kroppen. Og han har et ganske kroppslig og biologisk perspektiv på psykisk helse. Så når han møter kvinne 42 vondt i kroppen, så vil han se at hun har smerte der og der. Vi kan kanskje prøve smertestillende, en veldig fysisk intervensjon. Eller hvis ikke det fungerer, så kan vi henvise deg til psykomotorisk fysioterapi på Bryggeloftet i Kristiansand. Det et sted som driver med psykomotorisk fysioterapi, befolket av helsepersonell, fortsatt fysioterapeuter, som også har forstand på hva som foregår på innsiden. Så de jobber med kroppen med et blikk for det psykologiske. Så de på en måte kanskje da eksperter på denne problematikken som ligger i spenningsfeltet mellom syke og soma. Så da kommer denne dama til Niklas til noen slags kartledning, 2 timer, prøver noen smertestillende, funker ikke, så får hun en videreanvisning til fysioterapi. Och så ny sak till Niklas. 2 timmar har Niklas brukt på den saken för att avklara den och finna ut att han menar att psykomotorisk fysioterapi är det bästa hjälpen du kan få. Vi ser för oss att hon damen hamnar på bryggloftet och får god hjälp och att smärtan avtar till en viss grad. En god värdering, en god hjälp gör inte så mycket annat än att värdera det, testa ut om medicamenter funkar inte och så hänvisar vidare. Men hvis denne damen da, ikke hamner hos Niklas, men hvis hun hamner hos meg i stedet, så kan det hende at det ser ganske annerledes ut. Og dette den største kritikken av psykisk helsevern, det at hvis du har en diagnose, så det helt tilfeldig hva slags behandlingstilbud du får. Det ikke på andre ting. Det ikke på, i somatikken så det ikke sånn at hvis du har brekt et bein, så kan det være du får antibiotika eller samtaleterapi, eller så gipser de det, det litt tilfeldig. Sånn det ikke. Det mye mer tydelig på hva slags lidelse du har, på hva slags intervention du da får, hva slags behandling du får. Mens i psykisk helse så virker dette helt tilfeldig. Det virker som om samme personen kan få helt forskjellig behandlingstilbud en og samme person avhengig av hvem de kommer til. Og det i hvert fall tydelig at folk med samme diagnose har helt forskjellige opplevelser av hva slags behandling de har fått i psykisk helse. Og dermed så vil mange da angripe psykisk helsevern for å være noe kvaksalveri og psykologi for å være en pseudovitenskap. Kanskje de har rett. Men i hvert fall så virker dette, denne inkonsekvensen da, virker jo litt merkelig sett utifra. Men sett innifra så den kanskje også litt forståelig, det at folk får veldig forskjellige behandlingstilbud kan kanskje bare være et slags symptom på at mennesket veldig komplekst, og når vi har et problem så det sjelden at det finnes en løsning på det problemet, og når vi har et problem så det veldig sjelden at det finnes en årsak til det problemet også. Det ofte hundrevis av årsaker til at vi får et problem, og så det hundrevis av, ting vi kan gjøre som på en måte avhjelper det problemet, spesielt når det kommer til psykisk helse. Det derfor vi så avhengige av å være tverrfaglige og se saken fra så mange vinkler som mulig i psykisk helse. Det ikke så viktig i somatikken, ikke sant? Det øverste høyre kvadranten mye, mye viktigere, selv om den venstre kvadranten også viktig der. For eksempel i kreftbehandling. Kreft, tenker man, det en veldig biologisk sykdom. Men forskning der viser jo at de som får cellegift eller strålbehandling eller endre kosthold eller hva de gjør, de pasientene som får de vanlige intervensjonene for kreft, men som også går i samtalegrupper med folk som har samme diagnosen, eller i støttegrupper, eller i stressmestringsgrupper, altså de som jobber på det psykologiske planen samtidig, har bedre prognoser. Og det færre dødsfall der, så det å jobbe med opplevelsen av å være et menneske når du også står overfor alvorlige kreftsykdom for eksempel, det vil også ha en effekt. Så det å ikke jobbe på venstresiden når du møter en person som har en alvorlig fysisk sykdom, vil også ofte være ikke god nok behandling, ikke bred nok behandling, som vi må ha med oss begge kvadrantene. Eller, og kanskje alle kvadrantene skal vi se etter hvert her. Men la oss følge kvinne 42. Da. Kvinne 42 er vondt i kroppen, som har fått 2 timer hos Niklas. Nå ser vi for oss at Niklas ikke hadde kapasitet, men at det jeg som møter kvinne 42. Og jeg kan jo ingenting om kroppen. Jeg redd for kroppen, jeg. Jeg har et veldig uavklart forhold til min egen kropp. Hjertet slår mye fortere enn det skal veldig ofte, og det prøver jeg å ignorere så langt det lar seg gjøre. Ellers så ringer jeg til fastlegen min i tide og utide for å avklare hva det som skjer. Så jeg er ikke spesielt opptatt av kroppen. Jeg prøver å glemme den. Så når jeg møter kvinne 42 vondt i kroppen, så har ikke jeg på meg biologibrillene i det hele tatt. Jeg har på meg psykologibrillene, for det det jeg opptatt i også. Det det jeg på en måte kan. Så min hypotese er annerledes enn Niklas sin. Min hypotese vil være, eller det jeg vil på en måte begynne med, så kanskje snakke litt med denne dama, høre litt om hvem hun hvor hun kommer fra, hva hun har opplevd. Kanskje forteller om en mobbehistorie fra ungdomsskolen, hvor hun siden har på en måte følt seg litt annerledes utenfor enn alle andre. Og etter hvert så kan det være at min hypotese blir som følger at din opplevelse fra ungdomsskolen og mobbing gjennom 3 år har gitt deg et slags operativsystem inni hodet ditt. Altså operativsystemet det vi må ha for å tolke data. Så hjernen din ikke noe feil med, men det operativsystemet du har installert i den hjernen har begynt å fortelle deg at andre mennesker har en skjult agenda. Du går og forventer at andre mennesker ute etter å jukse, manipulere eller le av deg. Derfor så møter du enhver ny situasjon som involverer mennesker med en viss alarmberedskap. Du litt på vakt. Så du reagerer på andre mennesker som andre mennesker reagerer på møte med en tiger. Og så du reagerer med frykt, så du går rundt med en slags filter hvor du ser at andre mennesker, du ser hele tiden etter tegn på at de ler av deg eller snakker om deg, eller vil deg vondt på en eller annen måte, så du går rundt og spenner deg hele tiden, og den måten du spenner deg på det gir deg smerter i kroppen din. Så det vi må gjøre med deg, det å reinstallere eller oppdatere operativsystemet ditt. Og da kan du bare legge deg på benken her, så blir det 300 timer med psykoterapi, som reinstallering av operativsystem, psykisk operativsystem. Veldig få mennesker får 300 timer psykoterapi, men det å installere en ny programvare i huet på folk, det ikke noe jeg kan gjøre, men det noe de selv kan gjøre, men det må de forstå. Og det får folk til å forstå det, det ganske møysommelig prosess, og det å installere en ny programvare i sitt eget huet heller ikke så lett. Så her en mye mer diffus ting hvor det psykoterapi som intervensjonen, og ideen at det måten du tenker på og tolker verden på som gjør at du alltid går med en viss frykt i deg, med frykten, den snakker med hjertet ditt som aktiverer hele det endoktrinesystemet som gjør at du alltid på alarmberedskap, og det blir vondt etter hvert. Så min hypotese da helt annerledes, det en psykologisk forståelse av smertene, diffuse smerter i kroppen, ikke sant? Så 2 timer hos Niklas, 300 timer hos meg. Samme menneske, samme diagnose, fibromyalgi, spørsmålstegn, vet ikke helt hva det engang. Eller en av de psykosomatiske sykdommene.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så da, det ikke rart folk blir forvirret. Men det vil si at det illustrerer bare at her det en forståelse, Niklas øverste høyre og meg øverste venstre. Hvordan håndterer vi, hvordan ser vi på et problem? Vi ser på det problemet fra ganske vidt forskjellige perspektiver. Et tredje scenario vi kan se for oss, det jo at at ikke jeg heller har kapasitet da. Men at Elin har kapasitet, og Elin faktisk sosionom, en av få, så jeg klager litt på at vi har litt lite sosionomer, men faktisk så har vi Elin da, som jobber i 50% eller noe sånt, så hun kan man konsultere innimellom, og la oss si at det Elin som har kapasitet på kvinne 42, så møter hun kvinne 42 med de der nederste høyre brillene på, altså det interobjektive kvadranten. Altså hun ser denne damen i en kontekst, i en sosioøkonomisk kontekst, og da oppdager hun at hun har ikke betalt regningene sine på over et år. Og så sier hun, nei, det helt kaos, jeg, det der med plutselig så bare tok jeg opp et lån, og så et nytt lån, og så ballet det på seg, nå orker jeg ikke å ha noe mer med det å gjøre. Så alle konvolutter med vindu på, det la jeg bare ligge på en kommode I gangen, som bjeffer til meg hver gang jeg skal ut, men jeg orker ikke å håndtere det. Hadde du fortalt meg det, så hadde jeg kunnet leve meg inn I det, for jeg har hatt samme problem selv. Økonomiangst kalte jeg det. Egentlig så det angst for å bli voksen. Det var det for, min, for mitt vedkommende. Det var når jeg flyttet for meg selv for første gang etter videregående I et annet land og skulle studere, så visste jeg at hver gang jeg fikk en konvolutt med et vindu, så krevde det et eller annet av meg. Det krevde en eller annen form for administrering av mitt eget liv, og det krevde at jeg skulle inn på en eller annen nettportal som jeg ikke hadde koden til. Og da lot jeg det ligge ganske lenge. Så, men ut av synet ikke akkurat ut av sinn når det gjelder hverken psykologi eller økonomi. Så da baller det lett på seg. Så det Elin gjør da når hun møter denne dama hvor det totalt kaos I økonomien, det rett og slett å hjelpe henne å rydde opp I dette her, ringe til kreditorer, lage nedbetalingsplaner og på en måte skape en orden I det økonomiske uføret. Og når de da holder på med dette I 6 timer, så den dama så letta at hun senker skuldrene og smerten avtar. Så da ser man alle, hva beskjeden her? Beskjeden vel at både jeg, Niklas og Elin gjør ting som hjelper denne dama. Vi hjelper henne på hver vår måte. Men ingen av oss hjelper henne kanskje fullt og helt. Det hadde vært hvis hun kom til både meg, Niklas og Elin samtidig, at vi kanskje virkelig kunne løst hele problemet. Og der ligger utfordringene våre, at vi må klare å være såpass visynte. Vi må klare å se kompleksiteten I menneskelige problemer og vite at vår måte å intervenere på ikke nødvendigvis den eneste riktig. Det kan finnes flere. Og det vi mer eller mindre gode på. Det dette som heter tverrfaglighet. Ikke sant? Og det krever også at vi kjenner teorier fra alle de forskjellige kvadranter. Vi trenger ikke være ekspert på de, men vi må vite at de eksisterer. Og vi må ikke tro at vi vet alt om problemet eller har den endelige sannheten. Utfordringen at vi har ikke kapasitet til å ta alle perspektivene på alt. Den utfordringen for I kjølevannet det at I perioder så har vi 80% rehenvisninger. Hva betyr det? Det betyr at 80% av de menneskene som søkes inn til psykisk helse har vært der før. Og det kan vel si noe om at vi ikke ble helt ferdig første gang. Og det kan kanskje forklares utifra at den personen da enten har vært hos meg, Niklas eller Elin, men ikke har fått intervensjon på alle de tre områdene samtidig. Så spesialisthelsetjenesten som det heter, den går nok I retning hvor vi skal spesialisere oss mer og mer, og jeg redd for at vi da reduserer mer og mer, at vi blir reduksjonistiske. Så jeg tenker det å være spesialist, det å virkelig forstå helheten I mennesket, det handler ikke om å være spesialist på ett felt, det handler om å se kompleksiteten I ting, se bredden I ting, og vite at når man står og beskriver liksom, den elefantlignelsen, hvor mange mennesker står og, blinde mennesker står og beskriver en elefant, så det noen som kjenner på snabelen og beskriver en svær kabel, og så noen som kjenner på beinet og beskriver en tømmerstokk, og så noen som kjenner på dusken på halen og beskriver det. Så alle beskriver den samme elefanten, men de forstår det ikke, for de beskriver helt forskjellige sider av denne elefanten. Og sånn det nok litt med psykiske problemer. Det veldig mange måter å se det på, og det veldig mange forklaringsalternativer, og vi må klare å jonglere flere av dem for å gi den beste hjelpen. For eksempel rusmisbruk da, det veldig vanlig I vårt system. Vi har et eget rusfelt, men vi har også mange pasienter som ruser seg. Og jeg tenker når jeg får en person som kommer inn til meg som åpenbart har problem med rus da, og setter seg ned og så sier jeg hvordan har du det og så sier han at jeg har det helt jævlig. Det en fyr med balltre som driver og løper etter meg. Og så har jeg ikke noe sted å bo, og så har jeg ikke noe penger, og så har jeg ikke spist på noen dag, for jeg har jo ikke penger. Så situasjonen ganske vanskelig. Da sitter jeg på det trygge, varme kontoret og sier at det var godt du kom til meg, da har du kommet til rett sted, for dette her kan vi snakke om. Hvordan oppleves det å ha en mann som løper etter deg med balltre? Du trenger ikke være psykolog for å vite at det ganske kjipt å ha fyr med balltre som løper etter deg, men du trenger ikke psykolog da, du trenger politi. Og når du ikke har et sted å bo, så trenger du, du trenger fortsatt ikke psykolog, du trenger NAV, eller nødbolig på Hamresanden. Du trenger jo helt annen type hjelp enn det å gå og snakke om det. Så veldig ofte så driver jeg og snakker med folk om ting som burde vært løst, som jeg ikke, så, og det, også, det blir bortkastet. Så vi nødt til å vite hvor i hvilken kvadrant det skoen trykker mest. Så det å forstå et problem handler i første rekke om å plassere det i denne modellen her. Sånn. Og med denne rusmisbrukeren så det helt tydelig at det først og fremst nederste høyre kvadranten vi må jobbe i. Vi må ha en sosionomer og vi må ha politi her som kan hjelpe dem med han baltretypen og dette med et sted å bo. Og så etter lang tid så kan det være du kan komme og snakke med meg om hvorfor du begynte å ruse deg in the first place, men det ligger langt fram. Først må du ha trygge omgivelser. Så vi må vite hvor skoen trykker for at det å ikke ha et sted å bo, det påvirker alle de andre kvadrantene. Det gjør noe med neurokemien i hjernen hans også. Det gjør også noe med den nederste venstre kvadranten. Han har ingen til stede å invitere folk hjem, så det sosiale skorter vel litt også når det hele tiden på flukt fra en fyr med balltre. Så det baller på seg, men det først og fremst der nederste høyre vi da må intervenere, ikke sant? Sånn gjør vi ofte feil. Altså, vi prøver å løse problemer i kvadranter som prematurt. Det holder ikke å intervenere der i første omgang. Jeg har tenkt litt sånn da, om rusmisbrukere selv, at jeg tenker, dette synes jeg ganske original. Jeg tror at de kunne vært på luksusfella på TV3. Da tror jeg de hadde fått seg en oppvekk. For hvis du hadde møtt en altså skallet type som skjeller deg ut for hvordan du prioriterer økonomien din, da tror jeg ikke du hadde tørt å ryse deg igjen. Så mye penger bruker du på heroin, så lite penger har du igjen til å betale regninger, og du skammer deg så mye at du hadde aldri tørt å ryse deg. Så det hadde jeg foreslått som en ganske god intervensjon. Så ulike problemer må forstås fra forskjellige vinkler. Og det vi skal nå tilstrebe, av og til så snakker jeg Märtha Louise også. Märtha, hun holder på med engler. Det gjør hun fortsatt. Og på sett og vis, når du snakker om engler, så kan man til venstre, øverst til venstre, akseptere det språkspillet. Man kan tenke at engler en slags metafor på indre trygghet. Det derfor jeg har en engel der. Man kan tenke at det en slags metafor på indre trygghet, altså at du har tro på deg selv, at du føler at du ikke alene, og så at det en slags styrke, en slags mental styrke, at engler en metafor på en type trygghet ved det å være i verden. Og så lenge det, man forstår det som en metafor, så det helt ok. Det sånn selvutviklingsspråk på en måte, litt sånn New Age-aktig, men dog, det funker. Og da opererer du i den venstre kvadranten, og så lenge hun der, så har jeg akseptert det, synes at ja, artig perspektiv. Men så hører jeg at på kurset hennes, så faller det fjær ned fra taket, fra englene, som om de røyter, da, eller som om englene mister fjær. Og med en gang du har en fjær, så har du endret kvadrant. Da du over i den empiriske naturvitenskapelige kvadranten, og da blir folk veldig interesserte. For her har du faktisk en fjær fra en engel. Og det kan vi DNA-analysere, vi kan veie den målen, og dette må være en missing link mellom engleverden og menneskeverden, ikke sant? Det jo kjempeinteressant i et øverste høyre perspektiv. Og da har du plutselig skiftet språkspill, men da må du ta konsekvensen av det. Men det så mange mennesker som har skrevet det enda, bedt om å få de fjæra for analyse, og hvis det ikke fra Jysk, så det jo kjempeinteressant. Men jeg har enda ikke sett noen rapporter på det der. Så når du endrer språkspill, når du endrer kvadrant, så skal du også være litt oppmerksom på at det forskjellige spilleregler i de forskjellige kvadrantene.
Takk for at du hørte på Webpsykologens podcast. I neste episode skal vi tilbake til universitetet, og da skal vi utforske menneskets ubevisste sjelsliv. På gjenhør!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.